Bishkekdagi miting Allohu akbar hayqiriqlari bilan boshlanib, Qur'on o'qish bilan yakunlandi. Mitingga yig'ilgan mingga yaqin odam qo'llarida men payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman. Biz payg'ambarlarga karikatura chizilishiga qarshimiz kabi shiorlarni ko'tarib olgan edi.
Мы защищаем не только наши исламские ценности, а мы защищаем также общие религиозные ценности, в том числе и христианские.
Biz faqat islom qadriyatlarini emas, umum diniy qadriyatlarni, jumladan nasroniy dini qadriyatlarini ham himoya qilyapmiz. Bugungi kunda dunyo dahshatli tahdid ostonasida turibdi. Ya'ni sunniy yo'l bilan musulmonlar hamda nasroniylar orasida fitna qo'zg'atilmoqda. Musulmonlarni turli guruhlarga bo'lib, ularning o'rtasida fitna chiqarilyapti. Bugungi kunda butun islom olami olov ichida qoldi. Afg'onistondan boshlab Suriyagacha urush bormoqda. Fitna qo'zg'ayotganlar global siyosatda 200lama siyosat olib boryapti. Biz aynan mana shu 200lamachilarga qarshimiz, dedi dinshunos Qodir Malikov. Mitingga yig'ilgan bishkeklik musulmonlarning ko'pchiligi Sharli Ebdo jurnalida Muhammad sollallohu alayhi va sallamga nisbatan karikatura chop etilgani islom dunyosini parchalab tashlash va zaiflashtirish maqsadida uyushtirilayotgan fitna ekani to'g'risida gapirdi. Bir necha yillardan beri Muhammad payg'ambar karikaturalarini e'lon qilib kelgan Parijdagi Sharli Ebdo jurnaliga 7 yanvar kuni terrorchilar tomonidan qilingan hujumda 12 odam halok bo'lgan edi. Jurnalning 14 yanvar kuni sotuvga chiqarilgan yangi sonida Muhammad payg'ambar qo'lida "Men Sharli" degan yozuv bilan ko'zdan yosh to'kib turgan holat aks ettirilgan. Bishkekdagi mitingda ishtirok etgan Ali Kasimov Sharli Ebdo jurnaliga qilingan hujum provokatsiya mahsuli bo'lgan degan fikrda.
То, что произошло во Франции, это не причина, это следствие провокации.
Bu sabab emas, oqibatdir. Ya'ni g'arbning provokatsiyasi oqibatida mana shunday hujum sodir etildi. Albatta, bu qotillikni har qanday holatda ham oqlab bo'lmaydi. Ammo qotillikka jurnalning o'zi o'ylab topgan fitna sabab bo'lganini ham esdan chiqarmaslik kerak. Dedi Ali Kasimov. Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakiroğlu esa miting paytida jurnalistlarga bergan intervyusida Sharli Ebdo jurnaliga qilingan hujum g'arb matbuotida bir tomonlama yoritilayotir hamda bunday yondashuv aynan musulmonlarga qarshi yo'naltirilgan deb hisoblashini bildirdi.
Везде выступают те эксперты, политики, которые утверждают: "Вот видите, вы доигрались с исламом".
Hamma joyda mana ko'rdinglarmi islom bilan o'ynash qanday oqibatlarga olib kelishini? Musulmonlarga qattiq bosim ko'rsatish, ularni ta'qib etish kerak edi. Shunda Yevropa tinchroq bo'lar edi, qabilida fikrlayotgan tahlilchilar va siyosatchilarga so'z berilmoqda. Parijdagi tinchlik marshida esa Yevropa prezidentlari va bosh vazirlari bilan bir qatorda birinchi safda Isroil bosh vaziri Netanyahu qo'l ushlashib bordi. Minglab falastinliklar, jumladan yuzlab bolalarni o'ldirgan shaxsning tinchlik marshida birinchi qatorda borishi absurd emasmi? Bu g'arbning 200lamachilik siyosatidan darak bermaydimi? Dedi Tursunboy Bakir. Bishkekda o'tgan miting Muhammad sollallohu alayhi va sallamga nisbatan karikatura chop etilganiga qarshi mintaqada o'tkazilgan birinchi yirik namoyish bo'ldi. 17-19 yanvarda bu kabi ko'p minglik namoyishlar Checheniston, Pokiston, Iordaniya, Jazoir, Suriya, Hindiston, Filippin va Isroilda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Isroilning Quddus shahridagi namoyish falastinliklar tomonidan uyushtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.